Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santo. Amen. Missier għaddisa ħna nirringrazzjawk tal-iġbartna fl-imkien madwar il-kelma tijek. Bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu ibad fuqna l-Ispirtu qaddis tijek. Biex kelmtek iddawwalna, tfejjaqna u s-seddaqna. Ejjew insejħu l-Ispirtu qaddis billi fl-imkien nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sama hekkda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Unsejħu wkoll f'nofsna il-preżenza ta' Marija. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa, Marija, omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Marija, omm il-kelma tal-Alla, itlob għalina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santo. Buonasera lil-kulħadd. Grazzi tal-preżenza tagħkom u grazzi għal daw kollha li qed iseguna fuq Radio Lauretana. Segwewna fil-quddiesa qed iseguna anki matul din il-pritka tal-eżerċizzi. Intom tafu daqsi forsi aktar minni li matul din is-sena id-djoċesi tagħna l-Knisja f'Għawdex qed tagħmel Sena Marjana felu il-ħam l-erba mit-sena mit-pinġija tal-kwadru tal-Madonna Tapinu. Kenna xorti ftitxu rilu l-Madonna Tapinu d-dur iż-żur il-parroċċi kollha tagħna, inkluż il-parroċċa tagħna għajn Sielhem. Ekku, propju fl-okkażjoni ta' din is-sena Marjana l-isqof stedinna biex il-riflessjonijiet tar-randan tagħna, l-eżerċizzi tar-randan ikunu ibbażati fuq il-Vanġeli li jsemmu lill-Madonna. Fil-fatt saret għażla ta' ħames Vanġeli, aħna se nirriflettu fuq erba, saret għażla ta' ħames Vanġeli biex fuqhom isiru r-riflessjonijiet tagħna ar-randan. Ekku propju l-ewwel Vanġelu li ntażel għall-ewwel ġurnata tal-eżerċizzi huwa t-tieġ ta' Kana. Għamiltu sewwa ġejtu puliti ħanidħlu fil-kamra fis-sala tat-tieġ. Ejjew nisimgħu ftit il-Vanġelu, mbagħad nispjegah fil-qosor u mbagħad naraw kif dan il-Vanġelu jista' jdawwal anki il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nisimgħu dal-Vanġelu skont San Ġwan. Min jaf kemm il-darba smajnieh f'ħajjitna imma l-imbejt għadu ma spiċċax. Imbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija. U omm Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll fl-imkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, omm Ġesu qaltlu m'għandhomx imbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, Mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Omm Ġesu qalet lill-għaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom u. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar. Imqiegħda hemm arrit tal-purifikazzjoni tal-Lut. Kull waħda minnhom tasa xi mitt jew 120 litru. Ġesu qal lill-għaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu. U nawluħ lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'imbit. U billi ma kienx jaf minn ġi, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd li nbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb, imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel Kafarnawum u ommu ħutu u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qadux hemm għal ħafna żmien. Mela dan huwa l-Vanġelu li jirrakkonta dak li San Ġwan issejjaħlu l-ewwel sinjal ta' Ġesù. Intom tafu li fil-Vanġelu skont San Ġwan m'hemmx il-mirakli kollha illi nsibu fit-tliet Vanġeli l-oħra, imma San Ġwan għażel seba' u sejħilhom sinjali. U peress li huma sinjali, min jaqra l-Vanġelu irid jipprova jifhem it-tifsira ta' dan is-sinjal. Ejjew ftit nomodu niggustaw ftit il-Vanġelu. Għandna il-preżenza ta' Ġesù, ta' ommu u ta' d-dixxipli tiegħu festa ta' tiġk. Jien dejjem tolqot nidin sabiħa mmens ilha li ħafna drabi li l-Ġesù fil-Vanġeli jippreżentawh dejjem serju, fis-sens dejjem jagħmel il-missjoni tiegħu, jippritka, jagħmel il-mirakli, jitlob. Imma aħna rridu niftakru li Ġesù mhux biss kien serju, imma kien jiggosta wkoll il-mumenti ta' ferħ tagħna il-bnedmin. Jien ma nistħix nimmaġina lil Ġesù u ommu u d-dixxipli mhux biss jixorbu l-inbit imma anki jifirħu ma' dawn l-rajjes u mhux biss ikantaw magħhom u għaliex le skont it-tradizzjonijiet Lut anki jisfnu bil-ferħ f'din il-festa kbira ta' tiġ. Ovvjament bħal fi żminijietna it-tiġijiet fi żmien Ġesù kienu ġrajiet importanti ħafna, kienu qishom bħal donnhom jaqtaw il-monotonija tar-rutina tal-ħajja ta' kuljum. U fil-fatt kienu jagħmlu xi kultant aktar minn sena iħejju għal din il-festa ta' tiġ. L-ewwel kienu jitarsu, l-Erusija kienet importantissima, kienu daqs li kieku legalment miż-żewġin, anki jekk sal-ġurnata ta' tiġ ma kienu jgħixu taħt l-istess saqaf, ma tant kienu marbutin illi jekk xi ħadd jaqliba lil xi ħadd kien kellha ssir il-kidba tad-divorzju. Għalhekk pereżempju fil-Vanġelu San Ġusepp miskin x'in sar jaf il-Madonna ħarġet ilha rid jibata bil-moħbi tan-nies. Għal sena sieħa kien jlestu għal festa tat-tieġ jgħidu illi l-arusa kienet ħejji l-bis u l-arus kien ħejji id-dar il-ġdida. Imma forsi għall-informazzjoni tagħna kienet il-festa tat-tieġ li kella tradizzjonijiet partikolari u żbieħ immens. La Russa flimkien maħbiba kienu jistennew fil-lejla tat-tieġ la Rus ġej purċissjoni. Issa llum la Russa tiġi tard il-Knisja ma dak iż-żmien kien la Rus li kien jiġi tard għalhekk imbagħad pereżempju Ġesu jagħtina l-parabola tal-għaxar xebbiet, ħamsa boloħ u ħamsa qlin, boloħ għax ma kellhomx iż-żejt ilha għaliex la Rus iddawwar ma ġie. X'in kien jiġi la Rus u l-ħabib tal-la Rus il-best man. Kien jgħajjad ara la Rus oħorġu l-qawħ, kienet tibda purċissjoni solenni. Bid-daq u bis-sfin u bid-daq ta' tnabar u ta' trumbetti mid-dar tal-la Russa għad-dar il-ġdida, tal-familja il-ġdida. Kienu jqeduhom taħt baldakkin, naħseb anki l-antiki tagħna hekk kienu jagħmlu ma niftakarhomx imma jgħidu li meta kienu jiżżewġu fl-antik kienu jagħmlu purċissjoni bħal ta' korpus bil-baldakkin, mhux bis-sagrament ovvjament imma bla Rus u bla Rusa taħt il-baldakkin. Fi żmien Ġesu kienu jqeduhom bil-qiegħda taħt baldakkin, ħaġa li l-lut għadhom jagħmluha sal-ġurnata tal-lum, jiżżewġu taħt baldakkin, simbolu tal-għaqda u l-familja ġdida li qed joħolqu bis-sinjorsi tagħhom, u mbagħad kienet tibda l-festa. U l-festa kienet iddum daqqa nofstanar, daqqa tlettijiem, daqqa ġimgħa. Ovvjament mhux għax kellhom xi roxxuta għaddum ġimgħa, imma kienu jistennew rabatom ġejjin mill-bot. Taxis ma kienx hemm dak iż-żmien, forsi xi ħmar. Tajjeb, allura l-festa kienet issir fit-tul. Allura intom tistgħu timmaġinaw, għaliex qed ngħidan kollu, intom tistgħu timmaġinaw l-importanza tal-imbit. Kienet l-unika xarba tal-festa. Kienu jgħaddu l-ewwel kif jagħtina ħjir il-Vanġelu l-imbit it-tajjeb meta jiġu l-mistednin biex dak li jkun jgħid proset x'tiċ għandhom alla jbierek. X'inhu mbagħad kienu jsiru naqra happy għaddilhom anke l-ħall u ħadd ma kien jinduna, mhux hekk? U la kien hemm koka u la vodka u la kien jiġifieri l-imbit kien l-għajn tal-ferħ waqt il-festa tat-tieġ. U propju f'dan ir-rakkont tal-Vanġelu jonqos l-imbit. Hija l-Madonna li tinduna, fil-verità ħankunu strejt, il-Madonna mhux għall-imbit inkwetat, imma alla rajjes. Ila li x'meta hija tagħmel dak l-att ta' fiduċja f'Ġesu, ma tgħidlux spiċċa l-imbit, imma tgħidlu għalmenu hekk jikteb San Ġwan, huma m'għandhomx imbit. Tolqotni l-qalb materna tagħha, qalb femminili, materna u qalb sensittiva. Jiġifieri fost nimmaġinaw l-istorbju tat-tieġ qiegħed induna illi la rajjes kienu se jibdew iż-żwieġ tagħhom fuq siq waħda kif ngħidu bil-Malti. Ila għaliex li kieku kellu verament li kieku kellhom ikomplu bil-festa tat-tieġ mingħajr imbit, insomma n-nies kienu jitqgħu quddiem u matwara darhom jgħidu insomma ma kellhom xejn bħalma ġieli nagħmlu aħna. Murtieċ ħafna nies mbagħad għas-pastizz ma jgħaddi quddiemek insomma, mhux għax tmur għall-pastizz, ma insomma, dak li jkun rid jkun xi ħaġa bħalma jew xi grok, kellha jitla' aktar malaj ġorras. Huma m'għandhomx imbit kemm hija sabiħa. Iggustawha din ix-xena hija Marija illi mhux għand il-waiters tmur. Qudiem dak is-saram, qudiem dik il-ġrajja illi kienet se triex l-dawk iż-żewċ rajjes friski hija tintela kompletament u terħi dawk iż-żewċ rajjes kompletament f'idejn Ġesu. Huma m'għandhomx imbit. Xi kultant iskandalizzana il-mod kif iwieġeb Ġesu. Il għaliex smajnih il-Vanġelu x'in Marija tmur huma m'għandhomx imbit, Ġesu jgħidilha x'hemm bejni u bejnek Mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Li kieku kellkom timmaġinaw kemm inkitbu kodba fuq dan il-vers wieħed tal-Vanġelu qastemnu, kulħadd jipprova jispjegah. Ira li xider li Ġesu, almenu apparentement, almenu fil-sin, għal-mod kif nitkellmu aħna, kienet jaħtaf lill-ommu. X'hemm bejni u bejnek, Mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Fil-verità, is-sens tal-kliem mhuwiex offensiv u lanqas huwa negattiv. Daqs li kieku Ġesu qed jilqa' t-talba t'ommu imma qed iqiegħed quddiem għajnejha illi is-sija tiegħu għadha ma waslitx. Intom tafu illi is-sija ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija s-sija tal-glorja. Imma mhux il-glorja tat-Tabor ta'. U lanqas il-glorja ta' meta fiċċew in-nies u ċab xpulu. Għal San Ġwan is-sija tal-glorja huwa l-mument tas-salib. U jisu daqs li kieku Ġesu qed jgħid lill-ommu inti tridni nanticipa is-sija tad-batija. Inti tridni tiġa minn issa a volja fadal tliet snin niftaħ il-bieb u nqiegħed li l-nifsi tiġa minn issa fid-del tal-Kalvarju biex nidħol għal dam żewġ rajjes, dak huwa s-sens tal-kelma. U fil-fatt, anki jekk Ġesu ma jkomplix id-diskors, Marija tifhem illi Ġesu kien ser jaċċetta t-talba tagħha. U fil-fatt mhux talli hi erħiet lilha nnifisha f'idejn Ġesu, imma ġelet lill-għaddejja jagħmlu bħala. Għax iddur fuqhom, iddur fuq il-waiters tat-tieġ u tgħidilhom għamlu kull ma jgħidilkom u kemm hi sabiħa. U fil-fatt dawn il-qaddejja obdewa lil Marija intraħew kompletament fir-rida ta' Ġesu illi kmandhom f'dak il-mument biex jimlew il-ġarar bl-ilma. X'kienu dawn is-sitt ġarar tal-ilma li kien jintuża għal purifikazzjoni tal-lut. Intom tafu li l-lut sal-ġurnata tal-lum għal min josserva l-liġi fit-tentuf kollha tiegħu għandhom ħafna ħasil ritwali. Oriġinarjament kienu kollha liġijiet ta' eġene. Tidħol mis-suq aħsel idejk u aħsel saqajk mhux hekk. Biż-żmien saru liġijiet reliġjużi. Allura inti taħsel idejk x'in tidħol minn barra biex tkun tista' titlob lill-Alla. L-hekk jissejjaħ ħasil ritwali u dan l-ilma l-ħasil ritwali ma setax jinżamm pereżempju fil-vażuni tal-fuħħar, fil-ġarar tal-fuħħar, għax il-fuħħar faċilment kien jitniġġess. It-tankijiet tal-ilma l-ħasil ritwali bil-fors kellhom ikunu tal-ġebel, tal-ħaġar, ila għaliex il-ħaġar biss ma jħammiġ ritwalment l-ilma biex ikunu jistgħu jaħslu idejhom. Immaġinaw dawn is-sitt tankijiet, għax tankijiet kienu, tal-ġebel, gbar 100 jew 120 litru li mhuwiex ftit, li dawn obdew għal-kman ta' Ġesu, imlewom sa' xfar, u minajr ħafna klim zejjet, dak l-ilma imbidel fimbit. Dejjem niftakar f'Patri Gwardjan tagħna kien jagħmel il-miraklu bil-maqlub tant kien iżidu bl-ilma l-imbit li kien jiġi ilma fil-verità. Mhux Patri Ġew, ta' Gwardjan mixjuh. Dak l-imbit, dak l-ilma abbundanti imlewhom sa xfar, sar ilma, sar imbit, skużawni, eċċellenti, tajjeb. U abbundanti. Ovvjament is-sinjal x'inhu? Is-sinjal huwa li dak l-imbit abbundanti, dak l-imbit tajjeb huwa sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. Erġgħu ġibu quddiem għajnejkom is-sitt ġarar tal-ilma għall-ħasil ritwali tal-lut. San Ġwanni fakkarna illi ir-reliġjon ludija sa żmien Ġesu ma kienx qiegħda tlaqqa verament il-bniedem malla. Għalhekk sitt ġarar tafu li fil-Bibja n-numru perfett huwa seba' u n-numru imperfett huwa sitta. U allura sakemm kienu sitt ġarar tal-ilma huma sinjal illi l-Ġudajiżmu ma kienx qed jimla l-qalb tal-bniedem, ma kienx qed ilaqgħu ma' Alla. Malli dak l-ilma għall-kelma ta' Ġesu isir imbit u imbit tajjeb u imbit abbundanti, dan huwa s-sinjal, dak l-imbit isir illi issa il-preżenza ta' Ġesu kapaċi timla l-qalb tal-bniedem. Dak illi l-Ġudajiżmu ma wasalx għalih, jasal għalih Ġesu. Min jemmen f'Ġesu jirċivi il-ħajja vera, jirċivi il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Mhux tab xejn allura mbagħad il-Vanġelu jagħlaq bil-kelma dak li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija. Kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Jista' dan l-ewwel sinjal ta' Ġesu idawwal il-ħajja tagħna ta' kuljum? L-ewwel ħaġa, erġgħu ġibu quddiem għajnejkom Ġesu preżenti festa ta' tieġ. Waħna għedna żifen u kanta u xorob u x'inġil bżonn daħal anki għall rajjes. Ġesu huwa dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. Aħna xi kultant nirraġunaw illi meta niġu l-Knisja. Illi qed niftħu l-bieb għall-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Veru, għax fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismi jekk Ġesu stess jien inkun f'nofshom. Immu jixtieq ikun preżenti f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Fil-mumenti ta' ferħ meta aħna mbagħad nfakru għada. Inħossu l-bżonn li nroddu lu ħajr ta' dak kollu li jagħmel magħna. Imma b'mod partikolari anki meta jinqala xi sara. Ġesu jixtieq ikun b'mod partikolari preżenti meta fil-familji tagħna hemm l-inkwiet, hemm il-firda, hemm il-mart, hemm in-nuqqas ta' ftehim. Ġesu jixtieq illi jkun aktar preżenti f'dawk il-mumenti. Għana xi kultant tant inkunu mafusin u mweġġejn biċ-ċirkustanzi jibsa tal-ħajja ta' kuljum illi anki jekk ma ngħidu wiex li tinstema' ma fil-qiegħ ta' qalbna qisna ngħidu Fejn hu Alla? Alla abbandunani, fejn hu Alla l-inħob? Alla nsini, Alla ma jismax it-talb tiegħi. Mentri il-preżenza ta' Ġesù f'Kana tal-Galilija, fil-ferħ u fin-niket, ta' ġrajja, ta' żewġ ta' rajjes fl-ewwel passi, ta' żwieġ tagħhom tfakkarna illi aħna nemmnu li Ġesù jixtieq ikun dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. U mhux biss irid ikun dejjem preżenti. Jixtieq jagħtina l-ħajja. Jixtieq jisqina, għanżommu s-simbolu, s-sinjal, imbit tajjeb u abbundanti. Irid jurina illi meta aħna nemmnu bil-preżenza tiegħu b'mod partikolari fil-familji tagħna, il-ħajja tinbidel u tinbidel għall-aħjar. Ovvjament mhux se nifrankaw li bes tal-ħajja ta' kuljum, imma x'differenza. Meta libes tal-ħajja ta' kuljum nafrontawh bil-fidi li Ġesù qiegħed magħna, anzi li Ġesù qed iġorr it-toqol u d-diffikultajiet tagħna u tal-familji tagħna flimkien magħna. Ftakru f'dik il-kelma tant sabiħa li tant tolqotni u tant niftakar fija fil-mumenti jibsa. Ejjo għandi. Intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Ġesù ma jgħidix biex jgħid xi ħaġa, jgħidha x'ixtieq ikun preżenti, jixtieq li aħna induru leħ fil-mumenti jibsa. Ejjo għandi. Intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin. Ġesù ma jgħidilniex ejjo għandi minn m'għandux problemi. La taqlunix, ejjo għandi. U jiena inserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Mbagħad isir Ġesù, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Ġifieri wedna li mhux biss ikun preżenti, imma daqskemm inġorru għana, daqshekk ieħor iġorr hu. It-tieni ħaġa li tista' ddawwalna minn dan il-Vanġelu. Il-Madonna qalet lill-għaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa meta nqalbu il-Vanġelu fl-oriġinal fil-Grieg, il-verb qiegħed fil-preżent. Il-Madonna tgħid lill-għaddejja, ilha li San Ġwan irid jurina l-Madonna illi qed tgħid anki lilna il-għaddejja, anki lilna dixxipli ta' Ġesù, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Intom tiftakru għalmenu minn għandu ftit età bħali. Kien hemm snin meta kulħadd jitkellem is-sigriti ta' Fatima u s-sigriti tal-Madonna u ġej saram kbir fuqna u ġej l-aħħar tad-dinja. Ma nafx kemm kellha sigriti il-Madonna. Il-Madonna sigrit wieħed biss għandha u waqgħuha sigrit għax mikxuf fil-Vanġelu. Għamlu kull ma jgħidilkom u. Kemm isabiħa. Aħna li nixtiequ l-preżenza ta' Ġesù f'ħajjitna ma nistgħux ma nisimgħux dik il-kelma qawwija tal-Madonna għamlu kull ma jgħidilkom hu. Intom tafu li din hija l-aħħar kelma tal-Madonna fl-erba' Vanġeli. L-istudjużi tal-Vanġelu jgħidulna dan huwa t-testament ta' Marija. Dan huwa il-wirt ta' Marija. U min ma joġbux il-wirt, għaskem nidġildu għalih. Ejju nidġildu għal-wirt li t-tina l-Madonna. Għamlu kull ma jgħidilkom u. Jekk aħna nixtiequ niggustaw il-preżenza ta' Ġesù illi qiegħed fil-familji tagħna, anki fil-momenti jibsa, il-Madonna turina il-kif nistgħu aktar inħossuh preżenti. Għax tgħidilna u tibqa' tgħidilna għamlu kull ma jgħidilkom u. Il-Madonna tixtieq il-ġid tagħna. Il-Madonna tixtieq li nkunu fis-sakra tal-inbit it-tajjeb. Fis-sakra bil-preżenza ta' Ġesù, imdawlin mill-kelma ta' Ġesù, imsaħħin mill-preżenza tiegħu fil-familji tagħna. Huwa għalhekk tagħtina ċ-ċavetta biex aħna jkollna l-ħajja. Għamlu kull ma jgħidilkom u. It-tielet u tinkwetawx, l-aħħar riflessjoni minn dan il-Vanġelu. Kemm tolqotni, kemm jolqotni l-fatt ta' din il-qalb sensittiva ta' Marija li tinduna bil-problema. Li kiku kienet medija fil-festa u fil-xorb u fil-sfinu l-kan biss, ma kienix tinduna pal-mandu manduna ħadd milli jidher. Immi jindunat. Il-Madonna hija om li bħal kwalunkwe om għandha qalb sensittiva. Ix-xom l-affarijiet. Jien dejjem ngħid għall-ommi li x-xomni anki minn 700 bot. Meta kont tripli, sfortunatament bħalissa bil-bombi rġajna. Meta kont tripli, qatt ma kont ngħidilha x'kien isir hemmhekk għax kont inwerwira kieku. U dejjem tgħidli ma kif inti? Ngħidilha orrajt mata, orrajt mata. Imma veru tibda tgħidla xi xomni li kun ġara xi ħaġa u darba ċemplitli. Qalti kif inti? Qedtilha orrajt sewwa ta' qedtilha. Qaltli ħażina, om sensittiva. Qalti donnok minn tissew u tagħlej orrajt. Qalti smajt li għamlu bomba fejn il-Knisja. Mbagħad qed issa ma nistax nikdeb aktar. Qedtilha ma kienet bomba żgħira ta' ma kienx kbir. Trikki trakki qedtilha. L-om, ħafna minnkom ommijiet, ix-xommuhom lill-uliedhom, din is-sensittività. Naħseb li s-sensittività ta' Marija hija talima issa mhux biss għall-ommijiet, imma għalina l-koll. Intom qatt tindu ngħidu illi aħna qed ngħixu f'dinja tal-ġenn, mhux biex inkun negattiv ta'. L-Ingliżi jgħidu a rat race, il-ġirja tal-ġriden, kulħadd medi fuq xogħol, kulħadd irrabjat. Nafx kemm issuq Malta intom meta mmur Malta jien ngħid kulħadd irrabjat, ħadd ma jbissimlek fit-traffik, kulħadd bil-buli u tisma' daw u kliem ħażin ġieli insomma. Il-ħajja, r-rutina tal-ħajja, illi sfortunatament trabbilna l-kallu kif ngħidu bil-Malti, ma sebb anki blawċi, għax hawn kallijiet Maltin u kallijiet Awċin mhux hekk. Ma nindunawx bil-bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Insiru cold, qalbna qisha tidħol fil-paralisi. L-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien, u jekk jifda xi ħaġa jien ukoll. U ma nindunawx bit-batija li jkun għaddej ħadd ieħor li jista' jkun xi ħadd qrib tagħna. Jien għaddejjem minġib quddiem għajnejja l-aktar marda, ħansejħilha marda jew fenomenu komuni fostna fid-dinja qed ngħid, is-solitudni. Ħadd m'għandu ħin għal ħadd, ħadd m'għandu ħin għal ħadd. Jien niftakar dejjem nippritkadi meta darba kont għamilt esperjenza fuq helpline bit-telefon u kienu jċemplu żgħar u kienu jċemplu kbar, kienu jċemplu miż-żewġin u kienu jċemplu single. Imma li kieku kelli naqgħad id-diffikultajiet li kienu jixtiequ jaqsmu anki b'mod anonimu, kulħadd l-istess ħaġa. Father, m'għandix min jismani. Qalbna kesħet, ibbiset għadbatija tal-bniedem tal-lum li jista' jkun ir-raġel, tista' tkun il-mara ta' jistgħu jkunu wliedna xi kultant tant nidħlu frutina ta' ħajja li ma nindunawx u mhux biss ma nindunawx nispiċċa l-imbejt u ma nindunaw b'xejn. U titrabba fina mbagħad hemmhekk l-għar għax sakemm ma tindunax b'injoranza paċenzja dik il-ħajja Ma sa meta mbat qalbna tibbie, s-sir egoista. Maluqa fija nfisa, il-bżonnijiet tiegħi biss, il-bżonnijiet tal-familja tiegħi biss. Ħadd ieħor jista' jmur jiddobba qara. Kieku qara tajba insomma mhux ħażin, imma tifhmuni. Is-solitudni. Is-solitudni. Jiena għamilt pritka l-arb fil-festa. U bdejtilhom storja, kont qed naqra fuq in-New Zealand, sfortunatament ċarilu ma tantx kellna aħbar sabiħa minn New Zealand, imma the best country to live in. Però mbagħad the country with the greatest number of teenage suicide. U jien qed kif jista' jkun the best country to live in. U int u liedek qed joqtlu ruħhom bidejhom. U minħabba xiex? Solitudni. Lan asħabom stess. U allura il-gvern għal nittrejnjaw psikologi, nistennjaw psikjatri u xaħat laqat il-musmar fuq ras u għal dawk importanti. Ma nittrejnjaw iż-żgħażagħ biex jisimgħu li xurxin. Marija sensittiva. Jien, kemm jien sensittiv. Kemm insir ġbija ta' Ġesu li huwa ħafna sensittiv għall-ħtiġijiet tagħna aktar milli naħsbu. Aktar milli naħsbu. Jien xi kultant meta naħseb f'kemm ġiet jagħmilli Ġesu fil-ħajja tiegħi ngħidlu mulej inti tfissidni. Sal-inqas ħaġa żgħira tieħodli ħsieb u ngħid kemm għandu qalbu sensittiva Ġesu. Imma jixtieq mbagħad illi aħna bħalu bħal Marija nindunaw. Bid-batija, bid-sofferenza, bid-difikultajiet tal-oħrajn, għalmenu nofrulhom il-ħin tagħna. F'dinja fejn ħadd ma jrid jagħti każ ta' ħadd. Ejjew nitolbu dil-grazzja biex ikonna din il-qalb sensittiva bħal Marija. Li jkollna l-kuraġġ nerħu ħajjitna. F'idejn Ġesu nagħmlu dak li jixtieq minna biex niftakru ngħixu li hu dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. Kif ngħidu fil-formula tat-tieġ, fil-ferħ u fin-niket, fis-saħħa u fil-mart. Ikun infaħħar sidna Ġesu Kristu. Kemm nieħdu l-barka Ġesu Ewkaristija s-sata.
Tolbu u għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejt in-natifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk tinqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek Eklin hossu fina blajeda dak repetin għal-fidwa tijek inti teħx u s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, Imbirka l-imqazza immakulata kunċizzjoni taħħa, imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uwom, imbirek San Giuseppa Rus Kastismu taħħa, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kolla tiegħu, faħru l-mulejjin tom ġnus kolla. Għax gbira jitju bitu maħna u kelmet il-mulej jiddu maħl-dejjem Gloria lil-missiru lil-liben u lil-spiritu s-santu kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen Slima lik Marija Bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija ommalla, ommalla, ommalla. Itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Risa il-lejl mulej.